da do današnjeg dana se ne zna sudbina oteti policajaca Petrovečki Marijana, Petrovicki Darka, Rambovske Damira i Dostal Bohumila. I ovom prilikom ću reći i apelirati kao i svaki puta na ovaj dan na protivničku stranu, odnosno žitelje Bijele, Boraka, Markovca, Pakrana, svih onih koji hodočaste iz Srbije u Daruvar, u ta naselja. Mi znamo da vi znate lokaciju gdje su zakopana tijela policajaca, jer ona su negdje u blizini tih naselja, i prekinite zavjet šutnje i pokažite normalnu ljudsku gestu, tako da se obitelji tih policajaca dobiju svoj duševni mir, odnosno da mogu dostojno pokopati svoje najmilije i zapaliti svijeću.